Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
рабочы пратэст на Мікашэвіцкім граніце, незалежная суполка пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. У Мінску аператар кабельнага тэлебачання адключыў канал Euronews. Да галадоўкі Сергія Каваленкі ў Віцебску далучыўся Змітер Пімінаў у Брусэлі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 20-я гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык у эфіры выпуск міжнародных навінаў. У панядзелак, апошні дзень ваенна-марскіх вучэнняў персідскай затоцы, Іран правёў выпрабаванне дзвюх ракет далёкага радыусу дзеяння класа «Земля-Земля». Паводле намесніка камандуючага ваенна-марскім флотам Ірану, запускі прайшлі паспяхова. На працягу 10 дзённых вучэнняў былі таксама выпрабаныя ракеты сярэдняга радыусу дзеяння і супроцькарабельныя ракеты. Днём раней Тэгеран абвясціў прарывы ў галіне ядзерных распрацовак, вытворчасці ўласных уранавых стрыжняў для іранскіх атамных электрастанцый. Краіны Захаду абвінавачваюць Іран у тым, што яго ядзерная праграма мае ваенны характар і засцерагаюцца далейшага ўдасканалення іранскай ракетнай зброі. У апошнія дні 2011 году Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі новыя фінансавыя санкцыі супраць Ірану. У Каіры сёння працягваўся працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Каля будынку паліцэйскай акадэміі, дзе праходзіць суд, зноў сабраліся дзясяткі людзей, якія патрабавалі пакарання Мубарака, адхіленага ад улады ў лютым 2011 году у выніку масавых выступаў. Сёння і ў мінулы раз некалькі дзён таму 83-гадовы экс-прэзідэнт быў дастаўлены ў суд на бальнічнай каталцы. Мубарак абвінавачваецца ў карупцыі, датычнасці да гібелі ўдзельнікаў леташніх маніфестацый на Каірскай плошчы Тахрыр. На паўночным захадзе Кітаю правінцыі Нінсія адбыліся масавыя беспарадкі, выкліканыя зносам мясцовай мечэці па рашэнні ўладаў. Як паведаміў сёння інфармацыйны цэнтр па праблемах правоў чалавека і дэмакратыі, які базуюцца ў Канконку, пацярпелі па меншай меры 50 чалавек, якія спрабавалі не дапусціць зносу мячэці. Больш за 100 пратэстуючых былі затрыманыя. Улады не пацвярджаюць паведамленняў аб гібелі двух чалавек. У сутыкненнях удзельнічалі прадстаўнікі народнасці хуэй, кітайскія мусульмане, якія пражываюць на паўночным захадзе краіны. Сірыйскія войскі выведзены з жылых кварталаў гарадоў, дзе працягваюцца масавыя выступы праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Каіры генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Набіў Аль-Арабі. Пры гэтым ён адзначыў, што перастрэлкі ў сірыйскіх гарадах працягваюцца, а на дахах дамоў шэрагу месцаў застаюцца снайперы ўрадавых сілаў, якія страляюць па дэманстрантах. Аль-Арабі заклікаў да неадкладнага спынення агню. У Сірыі зараз працуюць назіральнікі, накіраваныя Лігі арабскіх дзяржаў у гэтую краіну перад Новым годам. У Грэцыі сёння пачаўся першы ў Новым годзе страйк. Страйкуюць медыкі і фармацэўты. Яны пратэстуюць супраць прызначанай урадам рэформы сістэмы аховы здароўя, якая прадугледжвае скарачэнне працоўных месцаў, зніжэнне коштаў лекаў і шэраг іншых захадаў, якія работнікі шпіталёў і аптэк лічаць невыгаднымі. У дзяржаўных клініках падчас страйку абслугоўваюць толькі неадкладныя выпадкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.